Ženska teniska reprezentacija Australije pobedila je Srbiju u Zrenjaninu sa 4:0 i plasirala se u drugu svetsku grupu Fed Cup. Odlučujući poen Australijankama je donela Darija Gavrilova pobedom protiv Nine Stojanović od 2:0 u setovima. Prethodno Australija je do prednosti stigla zahvaljujući pobedama Ashley Barty protiv Aleksandre Krunić, odnosno Gavrilove nad Ivanom Jorović. U meču bez takmičarskog značaja srpski dubl Stojanović-Jorović poražen je od Bartijeve i Delakve sa 2:0 u setovima. Australija je ovom pobedom opravdala ulogu favorita i igraće u drugom rangu najjačeg teniskog takmičenja za žene, dok će srpski tim iduće godine ponovo morati da traži put do elite kroz kontinentalno takmičenje. Vikend prepun teniskih uzbuđenja obeležio je Španac Rafael Nadal, koji je po 10. put u karijeri osvojio Masters u Monte Carlo. Nekadašnji svetski igrač broj 1 u finalu je savladao zemljaka Alberta Ramosa sa 2:0 u setovima 6-1, 6-3. To je Nadalova 70. titula u karijeri, a rekordna 50. na zemljanoj podlozi. Put do 10. trofeja u Monte Carlo Špancu su olakšali veliki rivali Novak Đoković i Andy Murray, koji su eliminisani od slabije rangiranih igrača u četvrtfinalu, odnosno osmini finala prvog Mastersa na šljaci. Uprkos neuspesima, Murray i Đoković su ostali na prve dve pozicije ATP liste, pošto i dalje imaju veliku prednost u odnosu na konkurente. Inače, Britanac vodi sa 3500 poena više od srpskog asa. A na Challenger turniru u kineskom gradu Qingdao pehar je podigao Janko Tipsarević. Jedan od najboljih srpskih tenisera u finalu je savladao Nemca Oskara Otea sa 6-3 i 7-6 i tako osvojio treću titulu u 2017. godini. Sa novih 100 bodova Tipsarević je od danas 71. na ATP listi, što je njegov najbolji plasman od povratka na teren posle duge pauze zbog povreda. U nastavku sportskog pregleda slede aktuelnosti iz fudbala. Fudbaleri Perth Gloria plasirali su se u polufinale play-offa A lige, pošto su u meču prve runde kao gosti savladali Melbourne City sa 2:0. Golove za tim iz zapadne Australije postigli su Castro i Kijaneze u prvom poluvremenu, posle grešaka odbrane domaćina. Perth će u duelu za plasman u veliko finale igrati sa pobednikom ligaškog dela takmičenja ekipom Sidneja, koja je stekla prednost domaćeg terena. Ovaj meč zakazan je za subotu 29. april od 7 sati i 50 minuta po vremenu istočne obale. Dan kasnije o drugom finalisti odlučivaće Melbourne Victory i Brisbane Roar. Tim iz Queenslanda plasirao se u polufinale posle boljeg izvođenja penala u dramatičnom meču sa Wanderersima iz zapadnog Sidneja. Posle 120 minuta igre rezultat je bio 1-1, a pobednik je rešen u šestoj seriji 11 teraca kada je šut Kusukamija odbranio rezervni golman Brisbanea Jamie Young. Melbourne Victory i Brisbane sastaće se u polufinalu u nedelju 30. aprila od 5 sati popodne. Za to vreme u Srbiji odigrane su utakmice drugog kola play-offa Superlige. Fudbaleri Crvene zvezde sačuvali su prvo mesto pobedom u Kruševcu nad Napretkom 2:1. Crveno-beli su poveli golom Kange iz penala, a pitanje pobednika rešio je Plavšić u 76. minutu. Do kraja Napredak je ublažio poraz pogotkom Vukanovića u poslednjim trenucima meča. A šampionsku trku sa Zvezdom nastavio je Partizan, koji u derbiju kola pobedio Vojvodinu sa 1:0 i to golom Uroša Đurđevića posle samo 32 sekunde igre. U ostalim utakmicama drugog kola play-offa Radnički iz Niša je savladao Voždovac sa 3:0, dok je Mladost iz Lučana bila bolja od Javora 1:0. Već u sredu igraju se prve utakmice polufinala Kupa Srbije, a sastaju se Vojvodina Partizan i Čukarički Crvena Zvezda. A najveći fudbalski spektakl vikenda odigran je rano jutros u Španiji. U derbiju Primere Barcelona je kao gost pobedila Real Madrid sa 3:2 i trku za titulom prvaka učinila izuzetno neizvesnom. Junak El Clasica bio je Leo Messi, koji je postigao 2 gola za Barcelonu, od kojih je drugi bio odlučujući, postignut u posljednjim trenucima derbija. Bio je to Messijev 500. pogodak u dresu Barcelone, koja sada vodi na tabeli sa istim brojem bodova kao i Real, s tim da Madriđani imaju meč manje. Istovremeno u Engleskoj odigrano je nekompletno 34. kolo Premier lige. Za najveće iznenađenje pobrinuo se Crystal Palace, koji je sa 2:1 pobedio Liverpool i time gotovo sigurno obezbedio opstanak u ligi. S druge strane, poraženom Liverpoolu sada je ugrožen plasman u Ligu šampiona, pošto ima samo 2 boda više od Manchester City-a i 3 od Manchester United-a, koji su pritom odigrali po 2 utakmice manje. United je u ovom kolu sa 2:0 pobedio ekipu Burnleya. I dok su rivali igrali prvenstvene utakmice, ekipa Arsenala je jutros izborila plasman u finale FA Kupa. Topđije su posle produžetaka pobedile Manchester City rezultatom 2:1 i za trofej najstarijeg svetskog takmičenja borit će se protiv Chelsea, koji je dan ranije savladao Tottenham sa 4:2. A sve manje neizvesnosti u italijanskoj seriji A. Juventus je u 33. kolu pobedio Genovu sa 4:0 i napravio još jedan korak ka odbrani titule prvaka. Trećeplasirani Napoli je odigrao samo 2-2 protiv Sassuola, dok drugoplasirana Roma večeras nema pravo na grešku protiv Peskare ukoliko želi da sačuva makar i teoretske šanse da sustigne Juventus. Ekipa Melissi Eaglesa pobedila je Canberra Raiderse u najzanimljivijem meču 8. kola NRL lige. Ragbisti sa severne obale Sidneja slavili su rezultatom 20:18 nakon što je zlatni poen pretvaranjem postavio Dylan Walker. Prethodno igrač Manlija srpskog porekla Tom Trbojević postigao je ključni traj kojim su Orlovi izjednačili prednost Kambere. Na meču odigranom u australijskoj prestonici istakao se i drugi igrač srpskih korena. Tomov brat Jake Trbojević je u 54. minutu postigao prve poene za Manly, a tokom meča ostvario je i najviše pretrčanih metara sa loptom, čak 179. Vrednu pobedu u gostima zabeležili su i Brisbane Broncosi protiv Rabitosa iz Južnog Sidneja 25-24, dok su aktuelni prvaci Cronulla Sharksi poraženi na domaćem terenu od Titana iz Gold Coasta. Dva posljednja meča 8. kola NRL lige igraju se sutra uveče, a sastaju se Sydney Roostersi i vodeći Illawarra Dragonsi, odnosno Melbourne Storm i ratnici sa Novog Zelanda. A prethodnog vikenda u Srbiji održan je jubilarni 30. Beogradski maraton. Pobedu pred domaćom publikom ostvarila je Olivera Jeftić, dok je u muškoj konkurenciji pobedio kenijski atletičar Steven Kipgetič Katam. Iza Olivere Jeftić je kroz cilj prošla također srpska dugoprugašica Teodora Simović, a zatim i Nataša Ćulafić, dok je srpski reprezentativac Darko Živanović bio drugi u muškom maratonu. Istovremeno u Londonu kenijska atletičarka Mary Keitany postavila je novi svetski rekord u najdužoj atletskoj trci. Keitanijeva je pobedila na londonskom maratonu rezultatom od 2 sata, 17 minuta i 1 sekund i tako za 41 sekund nadmašila rekord Paul Radcliffe star 12 godina. Za kraj sportskog pregleda košarka. Ekipa Clevelanda prvi je polufinalista play-offa NBA lige. Cavaliersi su i u četvrtom meču prve runde pobedili Indianu 106-102 i sa maksimalnih 4:0 plasirali se u naredno kolo. Najefikasniji u pobedi Clevelanda bio je LeBron James sa 33 poena. Cleveland će se u polufinalu istočne konferencije sastati sa pobednikom serije Toronto-Milwaukee, gdje je trenutni rezultat 2-2 u pobedama. A na korak od polufinala je i Houston, koji je poveo protiv Oklahoma sa 3-1. Rockets su u četvrtom meču slavili sa 113-109 i imaju priliku da na domaćem terenu overe plasman u polufinale zapadne konferencije. Za to vreme u Srbiji je startovala košarkaška Superliga. Očekivano favoriti su zabeležili pobede. Crvena zvezda je kao gost savladala Spartak i Subotice sa 89-54, dok je Partizan bio bolji od Vršca 86-76. Već u narednom kolu na programu je večiti derbi beogradskih rivala u kojem Crvena zvezda dočekuje Partizan.